Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje archeologas akademikas Eugenijus Jovaiša papasakojo apie aisčių genčių visuomenę ankstyvaisiais viduramžiais. Šiandien kalbėsime apie baltų visuomenę mūsų dienomis, o konkrečiai apie senąjį baltų tikėjimą mūsų dienomis.
Šių metų birželį Punske, Lenkijoje, įvyko baltų kryvulį tikėjimas ir tauta. Joje dalyvavo baltų prigimtinio tikėjimo tesėjai, lietuviai, latviai ir prūsai. Kryvulės dalyviai aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybės ir priėmė bendrą pareiškimą. Baltų tautų kryvulės pareiškimas. Esame vienos senosios tautos palikuonis. Tik dėl istorinių aplinkybių gyvename skirtingose valstybėse, todėl skelbėme savo vienybę. Mes, susirinkusi į baltų tautų kryvulę, lietuviai, latviai ir prūsai, puoselėjantys prigimtinį senąjį savo tikėjimą ir dvasinę pasaulėjutą, vieningai teigiame. Šioje kryvulėje mus subūrė baltų tikėjimo esmė. Gamtos šventumo pajauta, visuotinės darnos ir doros siekis. Tęsime iš protėvių paveldėtą tikėjimą, suprasdami jo svarbą kiekvienos tautos tapatumo, gyvasties ir vertybių saugojimui. Jaučiame pareigą ir atsakomybę už mūsų tautų dvasinio paveldo plėtrą, todėl jungiamės bendrai veiklai. Laiminame visus žmonės, pasitikėdami visų dievų, protėvių ir ainių galiomis. Kviečiame visus eiti prigimtinio šventumo pajautos keliu ir telydimus darna. Publikuojama interneto portale alkas.lt. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlieji. Laidoje svečiuojasi etnokosmologas, muziejininkas Jonas Vaiškūnas. Labą dieną.
Labą dieną.
Ką tik išklausėme baltų kryvulės pareiškimą 2016 metų, kuri vyko Punske. Jūs išpažįstate senąjį baltų tikėjimą, esate prigimtinio baltų tikėjimo bendruomenės Romuva Vaidila. Gal paaiškintumėte mūsų klausytojams, kas yra kryvulė, kas yra Vaidila ir apskritai, kas yra baltų prigimtinio tikėjimo esmė?
Tai reikėtų gal paprastai trumpai pasakyti, kad mes nuolat visada lietuviai turėjome savo pasaulėžiūrą, savo religiją, savo tikėjimą. Ir kai Lietuva apsikrikštijo oficialiai, atėjo krikščionybė, tame tikėjime iš tikrųjų įvyko tam tikros permainos, krikščionybė užėmė pagrindinės religijos vietą ir atrodo, kad tarsi kiti tikėjimai išnyko, bet senoje mūsų pasaulėžiūra nuolat lydėjo mus visų pirma per mūsų kalbą, per mūsų papročius, per mūsų šventes, per mūsų prietarus ir visą etinę kultūrą ir žmonės, kai atsirado galimybė iš tikrųjų laisvai reikšti savo pasaulėžiūrą, tai jau prieš sąjūdį pradėjo tas vertybės rinkti, bandyti taikyti savo gyvenime, švęsti šventes, atlikti apeigas, krikštynų, vestuvių pagal senuosius papročius nesinaudojant bažnyčią, taip pat laidotuvių. Ir būtent susiformavo institucija, taip galima pasakyti, nes tai jau organizacija, religinė bendryja ir bendruomenė, senojo baltų tikėjimo bendruomenė Romuva. Ir tokių bendruomenių yra įvairiuose Lietuvos miestuose, jo susijungia į bendryją didelę, kuri ir vadinasi senojo baltų tikėjimo bendryje Romuva, religinė bendryje. Kadangi šituos dalykus valstybėje teisiškai apibrėžia religinių bendruomenių ir bendryjų įstatymas, tai tas įstatymas reikalauja, kad tokios organizacijos būtų iš tikrųjų įsiregistravusios ir būtent Romuva yra tokia organizacija. Bet yra du dalykai, yra organizacija ir yra žmonės, kurie tą pasaulėžiūrą iš tikrųjų per save apreiškia. Tai nebūtinai kiekvienas turi priklausyti organizacijai, būti jos kažkokiu kažkokiu tai vienu ar kitu nariu ir paklusti kam nors. Iš tikrųjų, tradicija gyveno visą laiką, tik atsiradus galimbėm tai įteisinti įstatymiškai, kaip ir kitos religinės bendrijos yra įteisintos, taip ir mes esam iš tikrųjų juridinis asmuo, tai tie galiu pasakyti, jame yra ir pareigos tam tikros, ir vadovybė, tai Lietuvos Romuvai iš tikrųjų vadovauja visom bendrijom išrinktas žmogus, kuris yra ir Vaidila, bet vadinamas dar jisai Kryviu. Tai yra Kryvis, šiuo metu Kryvis yra mūsų Inė Trinkūnienė, jinai vadinama Kryvė, ir jinai vadovauja visai bendrijai Romuvos. O kiekviena Romuva turi savo vadovą, tie vadovai vadinasi Vaidilos, tai yra senas gražus prūsiškas ir lietuviškas žodis, kuris dar neseniai buvo naudojamas, pavyzdžiui, teatre aktorių, apibūdint Vaidila, kuris žino, nes Vaid, prūsiškas šaknis žodžio, ir slavų kalboje ved yra tas išlikę ir lietuviškai, tai tas pats, kas žinys. Iš prūsų kalbos vedant šitą šaknį, tai mes gauname žodį žinys, ir tai yra žinantis tradiciją žmogus. Nei šventesnis ten už kitus, nei kažkoks ypatingas, bet tiesiog išsiskiria tuo, kad žino tradiciją, žino papročius, juos puoselėja, stengiasi juos platinti ir perduoti į ateitį, ko iš tikrųjų kiekvienai tradicijai palinkėsime, nes jeigu neperduosime į ateitį, tai išnyks. Tai kaip kalba mūsų perduodama iš kartos į kartą, taip ir su ją susijusios vertybės. Beje, krikščionys, kai mūsų krikštas atėjo per Lenkiją, lietuvių kalba vadino visą laiką pagonišką kalbą, taip ir sakydavo paganski jenzik. Ir šiandien galite išgirsti iš negeranoriškai nusiteikusių žmonių. Na, jeigu jau turi kokio pykčio prieš lietuvį, tai sako pagonis esi, nes tavo kalba pagoniška. Labai įdomu. Tai norėjau pasakyti, kad būtent kalboje yra labai daug susitelkę senosios pasaulėžiūros ir religijos vertybių. Mes kartais nepastebime. O joje, pačioje kalboje, pati kalba yra labai turininga ir protinga ir gali daug ką pasakyti. Ir pati kalba, jo žodžiai, bet ir žodžių junginiai, tautosaka, pasakos, legendos, mitai. Todėl kalba sunaikinti. Ir bus sunaikintas senasis tikėjimas.
Pone Jonai, o kas yra krivulė?
Yra susirinkimas Romuvos vaidilų. Jeigu baltų krivulė tarptautinė turėjo tomenį Punskę, tai ten buvo ir latvių, ir prūsų. Tai kai Kryvis kviečia tradicijos saugotojų susirinkti vienoje vietoje ir aptarti labai svarbius dalykus. Galbūt padaryti, pareikšti kokį pareiškimą tautai ar įvertinti susiklosčiusią padėtį. Tai tarsi būtų buitiškai kalbant suvažiavimas visų vaidilų atstovų, bendruomenių ir bendrijų suvažiavimas vienoje vietoje. Ir kartu tai lazda krivulė, tai lazda, kurią laiko dvasininkas Kryvis Romuvos vadovas, šiuo atveju Kryvė, ta lasda irgi yra ženklas ir susirinkimo ir kartu kalbos. Dažnai būna, kad krivulė perdodama, jeigu krivulė vyksta kažkur apeiginėje vietoje, perdodant krivulę pačią kalbą. Vaidilas gauna krivulę į rankas, gauna žodį. Taigi krivulė ir šventa lasda, ir susirinkimas, ir tas suvažiavimas iš visų vietų žmonių bendram pasitarimui. Jos gana pakankamai retai būna, nes suvažiuoti visiems iš įvairių vietų sudėtinga. O čia buvo baltų krivulė ir latvių, ir lietuvių, ir prūsų, palikuonių, Punske, pas Petrą.
Jotvingis.
Jotvingių gyvenvietės jisai kūrėjas, Petras Lukoševičius, šeimininkas tos krivulės.
Grįžkime prie bendruomenės. Jūs vadinatės prigimtinio tikėjimo. Ar tarkim, Japonas galėtų būti jūsų bendruomenės atstovas? Ar gali kitam pasaulio krašte išpažinti šitą tikėjimą ar ne?
Tai būti senojo baltų tikėjimo atstovu reiškia būti savo tradicijos nešėjų ir gerbėjų. O būti krikščioniu tarsi dar būti papildomai globalios tarptautinės kultūros atstovu ir vienas kitam turėtų šiaip jau neprieštarauti. Jūs klausėte apie Japonus.
Taip.
Japonai šitą labai gerai išsprendė. Japonijoje šinto religija vadinama, kai į Japoniją pradėjo plisti budizmas su visa savo jėga, su visa savo tradicija, tai Japonų valdžia tuometinė, tai buvo 17 amžiuje, jėmėsi kodifikuoti arba, sakyt, įteisinti juridiškai esamus etnokultūrinius apsireiškimus tos senosios kultūros tradicijos, kuri ir nebuvo suprantama kaip religija, kaip kad suprantama yra krikščionybė. Tai tiesiog buvo gyvenimo būdas tikėjimas, bet jie pamatė, štai ateina religija ir mes savo tradicijos nešėjus, žinius, žinovus turime pripažinti dvasininkais, sukurti įstatymą, reglamentuoti kodeksą moralinių tam tikrų taisyklių iš etnės kultūros paimtų ir atsirado religija. Jie neturi atskirų žodžius, kuriuos aš dabar japoniškai nepakartosiu, bet jeigu krikščionybė jie suvokia kaip mokymą, kurį atstovauja tam tikri autoritetai ir tam tikras mokytojas, šiuo atveju dieviška arba istorinė asmenybė Jėzus Kristus, tai šinto religija yra prigimtinė religija, tai yra tradicija ir jie tai supranta kaip japonų tautos kelias. Japonų tautos kelias ir gyvenimo būdas. Taigi ir Lietuvoje taip galėjo atsitikti, kad ateina krikščionybė, mes staiga pamatom, kad krikščionybė galinga, sustipriname savo tradicinę kultūrą, įteisinam tradicijos saugotojus ir puoselėtojus dvasininkais, mokame jiems pensiją, kaip na, meno kūrėjams, išlaikome juos, nes jie yra brangus, jie tai užsiima, galima sakyti, visuomeninė neapmokama veikla gyvena iš labdaros, iš tikinčiųjų paukojimų. Tai jeigu šitai būtų padaryta, šiandien mes neturėtumėm bėdų su etinė kultūra. Ir lietuvis iš baltiško šventovės prigimtinio tikėjimo, kur pasimeldęs per kūnų ir aukščiausiam dangaus dievui išeitų ir pereitų į kitą pusę gatvės ir eitų į krikščionišką bažnyčią ir ten dar tuo pačiu pasimelstų Jėzui Kristui ir kitiems iš rytų atkeliavusiems autoritetams. Taip yra Japonijoje. Šintoistas išėjęs iš šventovės pereina į kitą gatvės pusę ir meldžiasi budistiniai šventoviai. Ir jie ištiesiai vienas kitam ranką draugauja. Argi blogai kalbėti ir lietuviškai, ir angliškai. Ne, tai išsilavinimo dalykas. O šiandien mes kalbam tik angliškai, jeigu tą pavyzdį tęsti.
Ir nebemokam kalbėti lietuviškai.
Jeigu religijas lygint su kalba, tai krikščionybė anglų kalba, tarkim pavyzdys toks tipologinis, o lietuvių kalba mūsų senasis prigimtinis tikėjimas, kaip ir kalba prigimtinė. Tai mes šiandien vis rečiau kalbam lietuviškai, tą kultūrinę prasme, ir vis dažniau kalbame svetimą kalbą. Taip, tampame draugais pasaulio piliečiams, kuriem neįdomios kultūros, bet ar japonas džiaugsis mumis ar ne, juk jam neįdomu, jis gali pakalbėti su krikščioniu Prancūzijoje, su krikščioniu Amerikoje, gal tas dar geresnis krikščionis negu tas lietuvis. Jam įdomu mūsų prigimtinė kultūra. Ir aš jums galiu pasakyti, kad štai neseniai pas mane lankėsi šinto tradicijos saugotojai, du jauni žmonės. Ir jiems buvo įdomiausia tai, kas mano namuose, daiktai, ženklai, simboliai, ką jie pamatė, kas atstovauja seną įtikėjimą. Jie polė fotografuoti, polė bučiuoti, čiupinėti akmenį į mūrytą pas mane trobojasloj, žiūrėti ir žavėti sodų, kurį sukasi virš stalo šiaudinis, žiūrėti į tą kampą apeiginį, kur yra perkūno skulptūrėlė, kur yra apeiginiai reikmenys baltiški, kaušai, žvakutės, žolytės, indeliai. Ir jie sakė, čia kaip pas mus, čia mes suprantame. Įsivaizduojate ir daugelį atvejų, kur jie pradėdavo klausti, kas čia yra, jie sakydavo, ir pas mus panašiai, tik tai pas mus taip, o pas jūs šiek tiek kitaip. Ir mes vienas kitą papildydavome. Taigi rasdavom bendrą kalbą. Taigi, nors tos prigimtinės tradicijos liktai savitos, kaip ir lietuvių kalba, bet kai jos senos, jos tampa labai didelės bendrystės skelbėjos. Mes matome, kad tam seniausiam sluoksniui žmonės panašiai visi tikėjo dangumi, saulė, mėnuliu, žvaigždėmis ir žaibais ir gamta žeme apreiškė savo tikėjimo giliausias dvasinės prasmes. Ne dirbtiniais simboliais, o tais natūraliais gamtos simboliais, kuriems suteikdavo dvasinę reikšmę. Taigi čia galima susikalbėti su Japonu. Jie supranta, ką reiškia pagarbiai žiūrėti į saulę, į žemę, į ugnį, į žaibą, į aplinką, į medį, jie puikiai tai supranta. Ir jeigu ką mes praradę, tai galime pas juos žiūrėti, pasipildyk, išgirdę, ką jie išsaugojo, ir atvirkščiai. Aš galėčiau net labai konkrečių pavyzdžių pateikti. Pavyzdžiui, mane domino jų dievybės, nes mes žinome, kad šinto religijoje tarsi ir nėra tokių dievybių, ten yra šinto, tarsi tokios dvasinės būtybės, kurios pasklidusios visur, bet jie ištiria kai kurias iš jų ir sureikšmina. Pavyzdžiui, Amaterasu, tai yra saulės dievybė. Taip. Ir aš sakau, puiku, mes irgi didelę pagarbą rodėm saulėj ir paklausiau, o pas jūs nebuvo kokio mito, kad saulė kažkas uždaro, įkalina, kad tamsa įsivyrauja. Buvo, jinai užsidarė uoloje ir paskui nenorėjo iš ten išeiti. Tada buvo atliekama šventė, kai visi ją linksmino ir kvietė, kad jinai išeitų. Jinai tik tai pro plyšiuką pažvelgė, bet kažkas pastatė veidrodį, jinai pamatė savo šviesų atvaizdą, pamanė, kad yra dar kita tokia graži kaip ji, išėjo ir tada uolą, uždarė juos, neįleido ir dabar pasaulyje vyrauja šviesa. Taip, o aš pasakiau jiems, jūs manote, kad tai paprastai saulė pati save uždarė į kalėjimą, aš galiu jums papasakoti, kaip mūsų tradicijoje tas atskleidžiama, kaip jinai atsidūrė tame kalėjime ir galiu papasakoti, kaip jinai iš tikrųjų iš ten buvo išvaduota, nes reikėjo nugalėti tą, kuris ją uždarė. Ir jie buvo labai nustebę, pamatė, kad štai jų kultūroje ta dalis nunykusi, viskas supaprastinta, o mūsų tradicija gali paaiškinti japonui šinto tradicijos galbūt nunykusius kažkokius labai svarbius ritualinius dalykus. Ir čia buvo džiaugsmo mums visiems, įsiskyrėme suprasdami, kad mes vieni kitiems esame įdomus. Taip, japonas vis tik turėtų saugoti savo prigimtinę kalbą, savo prigimtinį tikėjimą, savo tradiciją, tada jis man bus įdomus. Aš nenorėčiau nuvažiuoti pas Japoną valgyti cepelinų, arba nuvažiuoti kur nors čia Lietuvoj picos originalios pavalgyti ar pamatyti sakuras. Aš būtinai važiuosiu ten, kur yra jų žemė, jų tėvinė, jų dangus ir jų tradicija. Taip, tai manau, kad domėtis gali, bet susitapatinti neprivalėtų.
Kitas klausimas būtų toks. Krikščionis turi 10 Dievo įsakymų, budistai turi 8 tauriasias tiesas, išminties kelius, o tarkim, kokias tiesas turi išpažįsta baltai?
Taip, iš tikrųjų, tos religijos, apie kurių paminėjote tiesas, jos išgrinino šitos principus, juos užrašė. Tame tarpe yra ir šinto tradicijoje išgrininti, užrašyti. Mūsųgi tradicija yra žodinė. Mūsų tradicija prigimtinė ir niekada jinai nebuvo išgrininta ir užrašyta. Gal kunigaikščių laikais, kai vyravo valstybinė religija, pagonybė buvo valstybinė religija, tada buvo sugalvotas išgrinintas dievų sąrašas, buvo išgrinintos apeigos, nes jos jau buvo valstybinės religijos reglamentuotos dalis. Bet šiandien mes tokių tiesų turime ieškoti patys ir jas atrasti. Aš galiu iš savo patirties pasakyti keletą tiesų, kurios mus daro ypatingais. Tai du dalykai. Tai darna ir skalsa. Čia ne teiginiai, kaip elgtis arba ką daryti, bet vertybės, kurias nuolat reikia liūdyti savo gyvenimu. Darna – tai labai sudėtinga būsena, pasiekiama labai didelėmis pastangomis, kai bandoma suderinti, bandoma dirbti, daryti, derinti ir pasiekiama tam tikrą būseną, kurios iki tol nebuvo gamtoje darna. Pusiausvyra, na, sakytų tas, kas savo kalbą primiršęs harmoniją, bet iš tikrųjų tai blogas žodis, nes neturi šaknų lietuvių kalboje.
Tarptautinis
blogas, nes neturi šaknų su kitais lietuviškai žodžiais ir kiti žodžiai jo paaiškinti negali, reikia važiuoti į Graikiją, imti graikų tomus ir kviesti graikų specialistus. Tapti kitos kultūros nešėjų. Lietuvių
darna.
Darna. Darbas
gerai.
Daryti, derlius derėti, suderinti, o vieną raidelę pakeisk ir bus durna. Trapus, jeigu sakytais tarptautiniai žodžiais, trapus balansas, sunkiai pasiekiamas ir lengvai pažeidžiamas.
Taip, santykiuose, lašas ten nuodas arba vaistas.
Medaus statinė arba deguto šaukštas. Ir tai sunkiai pasiekiama būsena santykiuose tarp žmonių, santykiuose su gamta, santykiuose su dievais, bet nuolatinė siekiamybė. Viskas daroma vardant darnos. Antras principas – skalsa. Visiškai nereikalinga tiem žmonėm, kurie kalba žodžiais harmonija, praktiškai, teoriškai ir užmiršo lietuvių kalbą. Tai vartotojiškos visuomenės atstovai, kuriems skalsa stabdo ekonomikos ir laisvosios rinkos plitimą, reiškia pardavimus ir panašiai. Skalsa, kai tuo pačiu kiekiu gali patenkinti dvigubai didesnius poreikius. Nusipirkai lemputę parduotuvę ir dega visą gyvenimą, o ne 2 valandas ar 10 valandų ir perki naują. Tai ir darna, ir skalsa labai susiję. Skalsa, kai pasiekiama, tada yra ir darna, nes tausuojame gamtą. Taigi skalsa mūsų gyvenime nuolatinis palinkėjimas. Susitinka žmogų valgantį, sako, skalsu valgiui. Atsakymas duok dies kelst. Jeigu žmogus prausiasi pirtį, kaitinasi, garinasi, valo sielą ir kūną, skalsu garui, duok dies kelst, atsakymas ir panašiai. Tai va, du principai, skalsa ir darna, kuriuos aš šiandien norėčiau čia įskirti ir norėčiau kad įsimintų mūsų klausytojai. Jie labai svarbus. Ties jais reikia mąstyti ir susimąsčius, pajausti, kas tai yra, ir nuolat palaikyti save, kad aplinkui tas plistų.
O kokios yra kasdieninės baltų maldos?
Jūs kalbate apie kasdienybę, nieko neprivalu daryti. Laikykis kalsos ir darnos ir šventumas plis apie tave. Tiesiog, kai ateina, na, pavyzdžiui, šiuolaikiniam modernios visuomenės žmogui, taip, kuris ir šiaip, koks jis krikščionis, į bažnyčią nueina, kai kažkas numiršta, arba reikalas yra.
Taip, o nepraktikuoja nuolat, ne. Tai dėl to ir klausiu apie
todėl
kasdieninę maldą.
Ir mes taip pat, šiuolaikiniai žmonės, kaip ir krikščionis, nieko kasdien nedarome tokio ir nesimeldžiam. Tiesiog, kai ateina, pavyzdžiui, vestuvių metas, kai ateina laidotuvių metas, kai tave apvogė, kai tu susirgai, kai tau plyšta širdis, nepadeda policija, nepadeda daktarai, nepadeda niekas, tu gali kreiptis į dievybės. Tada, kai manęs klausia, o kaip čia kreiptis, tada ateina ir žodžiai, ir jausmas, ir gale, kuri iš tavęs išeina ir nukeliauja ten, kur gali būti išgirsta. Ir tada... O nuostabiausias dalykas ateina pagalba, staiga netikėta, iš žmonių, iš aplinkybių ir taip toliau, ir tu pradedi tikėti.
O koks baltų santykis su gamta mūsų dienomis?
Senoje tradicijoje iki šiol visą laiką gamta buvo ir kultūros apraiškos. Mes kultūrą atskiriame nuo gamtos, kaip atskiria tam tikrą zoną, kuri palaikoma žmogaus pastangomis, yra dirbtinė, yra šalia gamtos ir net ir kalbame tokiais terminais, natūra ir kultūra atsirado tarsi, tai tai priešybės natūra. Kultūra tokiu atveju tampa nuolat palaikoma didelėm pastangom palaikoma nenatūrali gamtos būsena. Iš čia žmogus kažką pakeičia ir, pavyzdžiui, čia nauja žolė stengiasi visą laiką išlaikyti, kad čia jinai netauktų. Kiek jis gali numirs, vis tiek žolė periuks, jo žolė apjovė surūdyjusią teurai. Tačiau senoviai buvo kitaip. Ta pati gamta, kuri yra natūrali, natūra, jinai turėjo savo dvasinius dėmenis. Prie kiekvieno ypatingo gamtinio reiškinio, pirmiausia ypatingo, paskui prie visų kitų buvo prikabintos dvasinės perkeltinės prasmės. Krentanti žvaigždė, gegutės kukavimas, juodas katinas prabėga, ypatingas medis, šaltinis, akmuo, visa tai yra ir gamtos dalis materiali forma, kur galima pasverti, pamatuoti, pačiupinėti, ir turi reikšmę perkeltinio, kuri gali persikelti tavo vidų ir sužadinti dalykus, kurių fizinis kūnas, akmuo, medis, žvaigždė, katinas nesužadina. Reikšmių sistema, reiškia gamtos ženklai. Jeigu man perduotų tradiciją, ką reiškia žvaigždė krentanti, tas medis, katinas, ugnis, vanduo, žaibas, aš ten žiūrėdamas, kad ir visiškai nuogas plikas ir nemokėdamas dar nieko pasidaryti tokio, kas pristatytų kultūrą, paveikslų, skulptūrų, pastatų, gražių, ar ko, tik gamtoje būčiau jau žmogus, pilnas dvasios ir kultūros, ir praeivis tik nesupras, kodėl aš kalbuosi su medžiu, su augalu, su gyvūnu, nes reikšmės, kurios yra juose persikėlė į mane ir sureikšmina mano savijautą gyvenimą, aš skaitau dangaus, šiuo atveju dangaus galiu skaityti knygą, galiu skaityti miško knygą, medžių knygą, ir visur bus kultūra, tai kitaip sakant, tai, ką nori per tuos medžius man pasakyti, seniai gyvenė ir mirė mūsų protėviai. Aišku, kalba. Aš kalbėsiu dar kalbą, per kalbą taip pat, aš kalbėsiu apie medį, kalbėsiu apie ugnį ir kalbėsiu ne taip, kaip kalba šio laikinis žmogus, o kita kalba, kitai žodžiais, kitą jausmą jausiu. Galima nukirsti tą medį, ateis prašalaitis, sakys, ką jūs čia tikite medžiais ir nukirs medį ir išvežtų skaldęs malkom. Ir sakys, matote, nieko neatsitiko. Taip, aš galiu iš jūsų rankos irgi išplėšti knygą, ją sudeginti ir pasakyti, kad niekas neatsitiko. O jūs sakysite, kad tai buvo vienintelis egzempliorius, o aš sakysiu, ką tai reiškia. Mes nesusišnekėsim.
Bet sakykite, jūsų bendruomenės nariai visi kalbasi su medžiais, akmenimis, tiki jais, kitaip ir būti negali.
Galiu semėsi būtent pirmiausia iš tų dalykų, iš kurių semėsi mūsų protėviai. Taip, jūs paminėjote akmuo, vanduo, ugnis, dangus, žemė. Tiesiog, ir tai yra ne metaforos, ne, visų pirma, mes fiziškai semėmės šitų dalykų galių, nes tai yra energijos formos. Antras dalykas, jeigu tos galios dar turi perkeltinę reikšmę, kuri yra sukelia viduje tam tikras sampratas, pojūčius ir panašiai, tai yra sustiprinama žmogaus, iš tikrųjų, tas vidinių galių pajautimas. Tai šiandien natūralūs tie simboliai gamtiniai yra senojo baltų tikėjimo šventybės. Net pamatysite per kūno skulptūrą, kur nors stovi. Tai yra tik iliustracija. Iš tikrųjų užtenka žiūrėti į dangų, kaip leidžiasi dangiškoje šviesa į žemę pavasarį, kaip staigas sproksta pumpurai teka beržų sulai. Štai per kūnus eina per kūnas, prikeliantis gyvybę, sprogdinantis pumpurus ir duosiantis rudenį ant mūsų stalo gausybę vaisių. Tai šitas yra suprasta žiūrint į gamtą. Ir kartu žmogus save čia suvokia betarpiškai, ne kaip kažkokį tai svetimkūnį, o kaip dalį viso šito reiškinio. Ir savo viduje vykstančius veiksmus, dvasinius, fizinius, kūniškus, jis suvokia per šitos aplink jį vykstančius. Tai vienu sakiniu galima pasakyti taip, ne gamtos garbintojai, ne gamtmeldžiai, kaip kartais patys save senoje baltų tikėjimo žmonės pristato jau klaidingai,
taip, taip.
O būtent gamtos galių iš tikrųjų, na nežinau, gamta įkūnija tas galės, bet mes nesimeldžiame, mes tomis galiomis naudojamės. O galios yra ne tik dėl pačios gamtos, bet ir dėl tos tradicijos, kurią mes paveldėjome iš protėvių. Nes pati gamta turi savo gamtinės galės, bet joje yra ir kultūrinės galios, kai kas nors, ką nors reiškia. Jėgutės kukavimas, kai reiškia, tada yra dvigubos galios. Dabar gamta naudojama kaip fizinių galių šaltinis. Elektra ten, nafta, vanduo, o...
Patogumams.
Taip, patogumams.
Mes semėmės galių. Tarkim, baltų tikėjimo žmonės semėsi galių iš gamtos. O ką jie aukoja gamtai? Juk tai yra perkeltinė prasme dievybės ir mes jiems aukojame ką?
Tai klausimas apie
Nes turi būti graža. Taip. Mes gaunam ir turim kažką atiduoti. Šiam pasaulyje labai nesinori niekam ką nors atiduoti.
Nesinori. Todėl aukojimas labai gera mankšta mokytis ką nors atiduoti be gailesčio. Ir pradėti reikėtų nuo mažų dalykų. Ir jeigu jūs ko nors klausėte, tiek aš jums skolingo, jis atys tiek negaila, tai duokite tiek gaila. Tada bus nauda iš to davimo, nes tiek negaila neišmoksite duoti. Iš tikrųjų, čia gyvenimo prasmės klausimas aukojimas. Mes aukojame visų pirma, visą savo buvimą, visą savo laiką kažkam. Jeigu gyvenimas pilnas prasmės, jeigu jis neturi prasmės, tai ir aukojimas neturi prasmės. Šia gyvenimo prasmės klausimas. Aš manau, kad na, mano asmeninės nuomonė, tai ką aš jaučiu iš to senojo baltų tikėjimo, tai žmogus ateina į šį pasaulį kaip įrankis. Įrankis dievų arba dievo, jeigu mes kalbėsime apie aukščiausiai Dievo įrankis. Reiškia, tas įrankis turi atlikti savo vaidmenį. Jūs išmetat visus įrankius ir nenorėtume su jais turėti reikalą, jeigu jie netarnauja savo paskirčiai. Plaktukas negali eiti į demonstracijas ir reikalauti, kad jam išleistų ilsėtis, jis nenori kalt vinių, nes jam galvas skauda. Plaktukas yra tam ir gimęs, kad kaltų. Taigi ir žmogus gimsta iš tikrųjų, kad padarytų žemėje labai svarbius dalykus, kurių be jo nebūtų. Galėtų taip pat Dievas gal padaryti, pasirodo negali. Dievas sukūrė žmogų ir įgalino jį, o žmogus turi vieno tik tai gali teisę prašyti viešpaties, tai suteikti jam galių. Nes jisai pats yra įrantis, na kaip jūsų mobilus telefonas, jis pats turi skambinti, bet pakrauti, tai jūs jį privalote, reiškia. Daugiau, jeigu jis ko nors prašys, nieko jūs jam neduosite ir už jį nieko nedarysite. Taip ir žmogus. Dabar aukojimas, tai yra žmogui labai reikalingas, mes sakom, kad Dievui, bet iš tikrųjų jis pirmiausia reikalingas pačiam žmogui. Išmokti, atiduoti be gailesčio. Štai aš apibūdinau bet kurioj religijoje aukojimo esmę. Jeigu žmogus išmoka ką nors atiduoti be gailesčio ir kuo brandesnius dalykus moka atiduoti, nesujaukdama savo sielos ramybės, kai gyvenime iš jo bus atimami patys brandiausi dalykai be jos visiškai dalyvavimo, tiesiog aplink vyks tokie dalykai, kad patys brandiausiai tame tarpe jo gyvybė bus pavojuje, jisai galės išlikti ramus, nes jis jau išmoko šito. Netekti pačių brandiausių dalykų. O patys brandiausi dalykai yra gyvybė. Ar tavo augintinio gyvybė, ar tavo vaiko augintinio, tai kalbu gyvūnų aukojimą, ar tavo vaiko, ar galų gal artimųjų, ar tavo paties. Didžiausia, ko gero, auka yra savo paties gyvybės paukojimas. Tai žino visos religijos ir krikščionis, tik tai kartais, na, gal nesusimasto. Iš tikrųjų, tai atidavimas savo brangių dalykų be gailesčio. Ir tada pradeda atsirasti galios, tu gali keisti aplinkybės, tu nesijaudini. Pamečiau, radau 100, nesidžiauk, radęs, neverk pametę. Radau 100, labai džiaugiausi, tai buvo labai gera, bet kai pamečiau 10, 2 dienas nieko negalėjau daryti. Verkiau, tai išmok neverkti, nes tau reikės dar daug padaryti, gyvenimas trumpas. Dabar aukojimas taip pat reikalingas Dievui, ne tik žmogui. Dievui aukojimas reikalingas tam, kad būtų Dievas. Jeigu Dievui neaukosime, jis išnyks. Latvių daina, ką dievulį tu darysi, jeigu mes visi numirsim? Kas donelė tau pasės, kas senam tau paduos? Alkas tai yra vieta, kur susirenka alkani dievai, žmonės juos maitina. Vienas iš aiškinimų žodžio alkas. Tai dievai alkani, dievai miršta, kai žmonės jais nesirūpina. O mes galvojam šiandien materialistiniam pasaulyje, kad Dievas yra kažkoks kaip materialus objektas ir jis sukūrė žmogų ir jeigu žmogus išnyks, Dievas neišnyks. Jau seniai įrodyta ir religijos tyrinėtojų ir sociologų, kad Dievas yra žmonijos kūrinys, visų pastangų žmogaus rezultatas, kai jis elgiasi pagal tradiciją, būna tai, kad yra galia, kurį paskui jam duoda daugiau, negu jis davė. Jūs da, paukojate tik tiek, o gausite dvigubai daugiau, nes gausite iš visų, kurie paukojo dar prieš jus. Tai noriu pasakyti, kad čia ir yra žmogaus prasmė. Palaikyti dieviškumą, palaikyti tradiciją, palaikyti dvasę, perduoti ją naujom kartom, atlikti šitą kuo geriausių būdų per trumpą atkarpą vadinamą gyvenimą, pasiaukoti dėl to. Visada mes duodame, ko nereikia, ko negaila ir vadiname taip aukojimu. Kas liko, kas vat, tiesiog galima atiduoti. Tai čia aukojimas, čia neaukojimas, čia atsikratymas nereikalingais dalykais. O tradicijose žinomas, aukojimas yra santykis su dievais, užmesgamas ryšys su dievybė, nustatomas ryšys ir jeigu tu kažkam ką nors davėjai, tu gali tikėtis ir pats gauti. Tai tas tu man aš tau čia visada egzistavo. Kai tu duodi visuomenėje, na be abejo, tu tikėsi, kad ir tau visuomenė. Kai tu duodi dievams, tai tau duos dievai. Kai tu paskolinai kaimynui, tu pasinuėsi, ko nors pasiskolinti, kai prisbėda. Jeigu nieko nedavai 10 kartų, net neįsi. Tai, kad tas ryšys tarp žmonių būtų, mes turime dalintis. Ir yra tikrai daug bendruomenių pasaulyje, civilizacijos nesugadintų, kurie dalinasi nuolat. Ir jie neserga. Jie ligomis net neserga. Nes būsena visiškai kita, kai su taim dalinasi jausmais, pasitikėjimu, kai tu gali palikti duris neužrakintas, nes jei dalinasi, tai ką gyvoks. Tai va ta tradicinė visuomenė, kai mes tampam sveikais tada, pasidarai sveikas ir ramus. Bet šiandien tai neįmanoma. Pasaulis iš tikrųjų, šitie santykiai idealus, kurios galim gražiai va taip nupiešti, sujaukti. Labai daug reikia antrankių kalėjimų, prokurorų, advokatų, policininkų, vien tik dėl to, kad Dievo akis į mūsų iš dangaus nežiūri. Tai ją pakeičia tūkstančiai kamerų filmuojančių ir kamerų kalėjimuose ir panašiai. Jeigu mes sugebėtumėm tokį pasiekti idealų dalyką, juokingai gal skambė, sugražinti vėl Dievą į dangų, kad išvelgtų į mus iš ten, tai vėl galėtumėm labai lengviau atsidusti ir daug savo resursų nenaudoti va tiem visiem prievarto stebėjimų, kalėjimų, teismų dalykams, nes žmogus iškart pakeistų savo elgesį. Jeigu atsirastų dievas. Deja, tokios galimybės šiandien neturime suprojektuoti, kokį nors projektą turim vėl atgar į viršų dievą. Nebent kada nors kosminės stotys, kurios dabar į tinklus labai ryšasi, iš tikrųjų pradės mus taip stebėti, kad kiekvieną dieną po antklodė namuose, tualete, kur tu bebūtum, visą laiką tu filmuojamas, visą laiką tavo mintis užrašomas, tada tu aišku pradėsi galvoti, kad čia aš negaliu bet kaip elgtis. Bet aišku ir pradėsi demonstracijas kelti, nes mat laisvoj visuomeniai žmogaus teisų pažeidimas, jeigu jis nuolat stebimas. Ar Dievui tai galima buvo pasakyti?
Ir paskutinis klausimas būtų toks. Kaip jūs prisišaukėte, prisikviečiate jaunus romuviečius šiais laikais? Visi užsijėmę turi daug darbų.
Žinoma, nevyksta paštalavimas, kaip tose mokymais pagristuose religijose, krikščionybė ir kitose, arba net rytietiškose kultuose, kaip krišnaizmas, ten vaikšto, visus bando už skverno tempti, kažkaip prisivilioti įvairiais saldainiukais. Čia tiesiog, jei vyksta šventė, jei vyksta peiga, na, pavyzdžiui, vestuvė peiga, du jaunieji susitotė, kurie jau nuo seno kažkokiais keliais atėjo į Romuvos judėjimą, pamatė, kad įdomu ir gerai, ir pamatė jų giminaičiai, pamatė kiti, tuoj pat įsitraukė, nes, na, jie pamato, kad tai yra spinduliuoja, iš ten gyvybė, dvasia, prasme, meilė, va tas atidavimas, pasitikėjimas, na, sveikata, tai aš nustebęs, kad štai pavyzdys, du jaunuoliai, kurie buvo tokie sąlyginiai romuviečiai, bet jų nepriėmė bažnyčia, nes jie ten per vėlai kažkaip tai padavė popierius į tą bažnyčią dėl santokos ir dar vietoj Rumšiškėse norėjo, kur kažkaip nesutiko jiem atlikto apeigų. Jie kreipėsi į Romuvą ir jiems buvo apeigos padarytos, santokos apeigos jauniems. Pasirodo, jų giminė močiutė, jaunojo sentikė, tikinti sentikė, ir jo giminaičiai buvo, močiutė buvo suglumusi, ką jūs čia sugalvojote, kokia čia Romuva, ir dalyvavo. Žiūrėjo apeigose. Po peigų apsišarojusios, besišypsančios pro laimės ašaras atė nuostabu, nieko nuostabesnio negalėjo būti. Čia buvo viskas, ko reikia šitose apeigose. Reiškia, tikėjimas tikėjimą pažįsta, santykiai irgi savo senųjų tradicijų saugotai supranta. Taip ateina žmonės į Romą. Štai, tai pamatė, kad tai yra įdomu, kad gerai, tik tai ateina. Tik tai vienintelis kelias. Nieks nebuvo įrašytas, pakviestas, įtikintas, užagituotas. Niekada ir nebus. kaip nėra ko agituoti, kalbėti lietuviškai. Jeigu jau kalbi, tai kalbi, jeigu randi, kad ta kalba geriausiai apreiškia tavo sielą, tavo jausmus, tavo gyvenimą pripildo džiugėsio, tai ją kalbi. Jeigu jau atsisakei, tai kas tave privilios atgal sugrįžti. Nors yra žmonių, kurie blaškosi, galvoja, kur man eiti. Man yra toks atsitikimas buvęs, kai aš vedžiau ekskursiją dangaus šviesulių stebykloje Molėtuose prie observatorijos ir kalbėjau apie senojo baltų tikėjimo dalykus. Ir buvo 11-okai. Viena tokia ekskursijos pabaigoje sušuko, dabar aš žinau, ko noriu būti, aš noriu būti pagonė. Jinai taip tai pasakė ir aš supratau, kad jinai ieškojo tarp budizmo, tarp rytų, tarp krikščionybės ir nerado niekur paliudijimo, kad ir mūsų tradicija nėra užmiršta, kad yra žmonių, kurie ją posėlė. Kai jinai tai išgirdo, jinai sušuko taip paprastai, aš dabar žinau, kad noriu būti pagonė. Ta prasme, dvasinis jos kelias bus šitoj srity. Tai taip ateina nauji žmonės.
Labai dėkoju Jums už pokalbį, mėly klausytojai, iki susitikimo kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje tęsime pokalbį su etnokosmologu, muziejininku, prigimtinio baltų tikėjimo bendruomenės Romuva Vaidila, Jonu Vaiškūnu apie senovės baltų kosmologiją. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai, interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.